Τα θέματα μας που μας απασχόλησαν αυτές τις βραδιές από το περασμένο Σάββατο ήσαν ως επί το πλείστον θέματα αμαρτίας. Άλλωστε νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σοβαρά απασχόληση στον άνθρωπο από το να καταπιάνεται με τις αμαρτίες του, όχι με τις αμαρτίες των άλλων. Γιατί δυστυχώς και αυτό συμβαίνει. Καταπιανόμεθα ως επιτοπλίστων με τους άλλους και όχι με τον εαυτόν μας. Με τους λογαριασμούς των άλλων, με τη ζωή των άλλων, με τα σπίτια των άλλων, με τα νοικοκυριά των άλλων, με τις υπηρεσίες, με τις εργασίες, με τους γάμους, με τη ζωή τους, με το κρεβάτι τους ακόμη καταπιανόμαστε πλην του εαυτού μας. Σαν να μην υπάρχουμε εμείς και να μην έχουμε εργασία να κάνουμε στο δικό μας το σπίτι. Είναι πολύ αστείο όταν ο άνθρωπος έχει φέρετρο στο σπίτι του να πηγαίνει να βγάλει την κηδεία του άλλου. Αν λοιπόν ο κάθε άνθρωπος καταπιανότανε με τα δικά του θέματα, τα ατομικά του, τα οικογενειακά του, μέσα στο πλαίσιο που έχει την ακτινοβολία του, τα πράγματα θα ίσανται πολύ διαφορετικά στην κοινωνία. Διότι επαναλαμβάνω, όταν καταπιανόμαστε με όλα τα άλλα, εξωτερικού, εσωτερικού, εκκλησίας, πολιτείας, της γειτονιάς, των εχθρών, των φίλων, πλην του σπιτιού μας, δηλαδή του ψυχικού μας σπιτιού και του υλικού μας θεού του, να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία πρόοδο. Οι μέρες προστίθενται, φεύγουν, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει να κερδίσει. Θίξαμε, όπως ενθυμίστε και υπάρχουν γραμμένα αυτά σε κασέτες, θίξαμε γενικά το θέμα της αμαρτίας, γιατί η κακοδαιμονία αυτή σήμερα εις τον κόσμο, γιατί τόσα εγκλήματα, γιατί τόσα μίση, γιατί πόλεμοι, γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Διότι όπως ξέρετε υπάρχουν τόσα αγαθά να φάει ο κόσμος που να φάει και να πεθάνει από το φαγητό. Δεν είναι έλλειψης αγαθών, είναι πολλά τα αγαθά. Εντούτοις όμως το μίσος εξίσου πολύ, διότι και μόνον υπάρχει η αμαρτία. Αυτή είναι η κακοδαιμονία μέσα στη ζωή των ανθρώπων, την οποία δυστυχώς δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και αν το καταλάβουν δεν παίρνουν τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουν και αυτοκτονούν ούτως υπήν πνευματικός. Όπως αν τον άνθρωπος διαπιστώσει ότι είναι ασθενής και υπάρχει φάρμακο και δεν το παίρνει, είναι αυτοκτονία. Έτσι ακριβώς είναι και στο πνευματικό μέρος. Και για το σώμα πολλές φορές μπορεί να διαπιστώσει την ασθένεια, μπορεί να παίρνει το φάρμακο και καλά να μην γίνεται. Όμως για την ψυχή υπάρχει χωρίς χρήματα, χωρίς κόπο, θεραπεία. Και εκεί ο άνθρωπος εγκληματεί όταν δεν προσέχει και δεν ενδιαφέρεται για την αποθεραπεία αυτής της ψυχής, που όλος ο σκοπός του ανθρώπου εδώ εις τον κόσμο είναι να τακτοποιήσει το θέμα των αμαρτιών του. Διότι και με αμαρτίες έρχεται, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου, αλλά και οι θελημένες άλλες δικές του αμαρτίες κάνει νύχτα μέρα, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία. Κατά τον Ιώβ, ο άνθρωπος μίαν ημέρα να ζει στον κόσμο είναι αμαρτωλός. Ο άνθρωπος πίνει την ανομία ως το είδωρ. Με το ποτήρι την πίνει την ανομία, με τα μάτια, με τα χέρια, με τα αυτιά του, με την ψυχή του. Θηρίο ανήμερο είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Και έχει το θράσος να βλέπει τον άλλον τα αμαρτήματα και όχι τα υλικά του. Και πολλές φορές παρουσιάζει τον εαυτό του μοντέλο σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να ήσαν και οι άλλοι σαν και εμένα. Μακάρι να ήσαν σαν τον άντρα μου, μακάρι να ήσαν σαν τη γυναίκα μου, μακάρι σαν το παιδί μου, την κόρη μου κλπ. Και είναι όλα ψέματα αυτά. Εγωισμού. Απότοκα όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτό το γενικό πνεύμα ήθελα απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να ομιλήσω για μια αμαρτία, μια άδικο αμαρτία, μια αμαρτία η οποία υποβόσκη δυστυχώς σε ολόκληρο το χριστιανισμό και είναι βδέλυγμα στα μάτια του Θεού και δυσκολεύει το Θεό να δώσει τη χάρη του στον άνθρωπο. Η αμαρτία αυτή ακούει στο όνομα βλασφημία. Πολλοί δεν ξέρουν τι είπα να πει βλασφημό. Δεν κυριολεκτούν Βλασφημία δεν είναι αυτή μόνον η οποία ακούγεται δυστυχώς και από γυναίκες ακόμη, το να βλασφημεί κανείς τον Θεόν, να βλασφημεί κανείς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, την Παναγία Παρθένο, τους Αγίους, τα μυστήρια, το Τίμιο Σταυρό. Η λέξη βλασιμό είναι σύνθετος και ερμηνεύεται βλάπτω την φήμην. Βλασιμό, βλάπτω την φήμην. Τι φήμη έχει ο Θεός σε παραδείγματι? Ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι παντοκράτορ, ότι είναι όλος αγάπη, όλος πρόνοια για τον άνθρωπο, όλος ενδιαφέρον. Η κυρία αποφεύγει τα παιδιά. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Βλασιμεί το Θεό. Ο Κύριος κλέβει στο μπεζαχτά. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Ξέρεις η εφορία τη ζητάει, ξέρεις τι γίνεται. Αναγκαστώ να κλέψω, θα αναγκαστώ να ψευστώ. Βλασιμεί το Θεό. Διότι αμφισβητεί τη δύναμη του Θεού. Αν αυτός πάει με το σταυρό στο χέρι, ο Θεός έχει την δύναμη να τον βοηθήσει. Από μια αρρώστια να τον φυλάξει. Από μια ζημιά να τον φυλάξει. Γιατί έχει την δύναμη ο Θεός. Αυτός βλασιμεί το Θεό. Βλασιμεί το Χριστό. Δεν πιστεύει σε τίποτα. Διότι όταν δεν τον πιστεύω το Χριστό όπως είναι, με την παντοδυναμία του, με την πανσοφία του, με την πρόνοιά του, αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται για τα κρίνα του αγρού, τα οποία τα πατάει το παράνομο ζευγαράκι και το τακουνάκι ή το τρώει η κατσίκα και κάνει τόσα περιποίηση, τόσο ενδιαφέρον, δεν θα ενδιαφέρεται για σένα, λέει, άνθρωπε. Όταν λοιπόν εγώ του αμφισβητώ ή τα κανονίζω εγώ μόνος μου με το μολύβι και με το χαρτί, τόσα βγαίνουν, τόσα δεν βγαίνουν και τα τιάφτα, και κατά συνέπεια θα πάρω το ψαλίδι και θα κόβω ψυχές, τότε βλασιμώ το Θεό. Του βλάπτω την φήμη. Λέω δεν είναι δυνατόν, δεν έχει δύναμη αυτός, και λέω ψέματα. Δεν είναι η βλασφημία μόνον εκείνη την οποία βλέπουν και ακούνε οι άνθρωποι και φρύτουν πολλές φορές, ή βλασφημούν οι ίδιοι και δεν φρύτουν, φρύτει ο ουρανός μόνον. Είναι και όλα τα άλλα τα οποία απορρίπτονται, λέγει ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία, άλλα είναι τα άλλα. Βλασφημείς το Θεό? Όχι, εγώ το πιστεύω το Θεό, αλλά δεν έχει άλλα. Άμα το πιστεύεις θα κάνει εκείνο που λες, που λέει. Δεν κάνεις εκείνο που λέει, δεν το πιστεύεις το Θεό. Τον βλασφημείς το Θεό. Του βλάπτεις την πρόνοια, του βλάπτεις τη σοφία. Έκαμε λάθος ο Θεός. Ο Θεός δεν έκανε λάθος. Το μυαλό το δικό σου και το δικό μου κάνουν λάθος. Ο Θεός δεν έκανε λάθος. Η κοιλιά μου μπορεί να κάνει λάθος. Ο κόσμος μπορεί να κάνει λάθος. Η σάξη μπορεί να κάνει λάθος. Ο Θεός δεν έκανε λάθος. Ό,τι ενομοθέτησε είναι κατορθωτό και το περιμένει από τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε πλευρά κι αν ξετάσουμε που γίνεται παρανομία, είναι βλασφημία του Θεού. Βλασφημούμε το Θεό. Ξεγράφουμε το Θεό. Τον κλείνουμε έξω το Θεό. Αδιαφορούμε για το Θεό. Του βλασφημούμε την φήμη. Δεν στέκεται λοιπόν η λέξη βλασιμό μόνο στο γα που ακούμε για τον Χριστό, για την Παναγία, για το Θεό, για τους Αγίους, για τον Τίμιο Σταυρό. Στέκεται και σε κάθε παράβαση που γίνεται εκ μέρους του ανθρώπου, εφόσον αμφισβητεί την φήμη, την καλή του Θεού. Του βλάπτει την φήμη. Δεν μπορεί ο Θεός. Δεν μπορεί, εδώ με 12, με 15 παιδιά μπορεί. Και πώς δύο δικά σου δεν μπορεί? Ποιος το είπε δεν μπορεί? Εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Εσύ το αμφισβητείς. Δεν μπορώ να αγαπήσω τον άλλον. Λέω ο Θεός αγαπάτε τον Θεό. Εγώ δεν το μπορώ. Βλασφημείς το Θεό. Ζήτησες από το Θεό να σε βοηθήσει να αγαπήσεις τον άλλον. Δεν το ζήτησες διότι δεν το θέλεις. Αν σου πει ο Θεός θέλεις, του λες του Θεού δεν μπορώ. Εγώ δεν σε ρώτησα αν μπορείς. Ούτε σε ρώτησα αν μπορεί να αναθρέψεις παιδιά. Ούτε εγώ σε ρώτησα εάν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον. Εγώ σε ρωτάω, θέλεις να αναθρέψεις παιδιά? Θέλεις να συνθηκολογείς με τον άλλον? Εγώ θα σου δίνω. Άνεφε μου, ούτε να σε πει, ουδέν. Δεν στο έχω πει. Δεν το έχω γράψει ο Ευαγγελιστής μου στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πώς εσύ με τις δυνάμεις τις δικές σου? Υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη μια ωραία περίπτωση που έχει σχέση με τον κόρακα. Και στο βιβλίο του Ιώβ υπάρχει στο 38ο κεφάλαιο και στον ψαλμό υπάρχει του Δαβίδ. Λέγει εκεί, τι είναι, λέει, όσης ετοιμάζει εις τον κόρακα τροφή, όταν είναι οσί αυτού φωνάζουν εις τον Θεόν. Γιατί ο Θεός έστελνε με τον κόρακα του προφήτη Ηλία το κρέας και τον άρτον το πρωί και το βράδυ. Και δεν το έστελνε με ένα άλλο καθαρό πουλί. Με ένα άλλο, δεν είχε κύκνο, δεν είχε περιστέρι, δεν είχε άλλα πουλιά καθαρά. Γιατί το έστελνε με αυτό το βρωμόπουλο? Είχε ειδικών λόγων. Ένα λόγο, ο πρώτος λόγος, ήταν η ταπείνωση του Ηλία. Και την απέδειξε. Δεν ενδιαφέρον το ποιος ήταν ο ταχυδρόμος, το έπαιρνε. Μην ακούτε τους δικούς μας που θέλουν αγίους παπάδες. Από τον κόρακα τον έπαιρνε το άρτον και το κρέας ο προφήτης Ηλίας. Τι παίρνουμε εμείς εδώ άρτο? Δεν παίρνουμε το σώμα του Χριστού? Αυτό είναι το κρέας και ο άρτος. Ο τύπος εκεί είναι εδώ. Πάρε τον παπά ότι είναι ο κόρακας του Θεού. Τι με ενδιαφέρει εμένα ποιος είναι ο ταχυδρόμος? Εγώ κοιτάζω το γράμμα, τι φέρνει, τι μου χρειάζομαι και ποιος μου το στέλνει. Ο κόραξ λοιπόν είναι μισότεκνος, έτσι λέγεται. Γιατί ξέρετε, όταν τα πουλιά του βγούνε εκεί επάνω στα φαράγγια, για το κόρακα δεν φτιάχνει τις φωλιές του κάτω στους κάμπους, που υπάρχουν μύγες, που υπάρχουν σκουλίκια, που υπάρχουν άλλα αυτά. Μες στα φαράγγια δεν υπάρχει τίποτα από το κρύο πρώτα-πρώτα. Τι να υπάρξει, να υπάρξει μύγα εκεί πέρα, να υπάρξει έντομο εκεί, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όταν λοιπόν τα βγάλει ο κόρακα στα πουλιά του, τα αφήνει. Δεν τα ζωοτροφεί όπως όλα τα πουλάκια τα άλλα που πηγαίνουν μέσα στη φωλιά και τα ταΐζουν μέχρι που θα μεγαλώσουν, μέχρι που θα πτερωθούν, μέχρι που θα βγουν έπειτα έξω μόνα τους να βρουν την τροφή. Τα βγάζει, τα εποάζει, γεννάει τα αυγά, τα εποάζει, μόλις βγουν τα αφήνει, τα εγκαταλείπει. Θα υπήρχαν κοράκια εάν ο Θεός δεν φρόντιζε για αυτά? Δεν θα υπήρχαν. Και εν τούτης ο Θεός τρέφει τους νεοσούς των κοράκων. Για ανοίξετε στον Ιώβ στο 38ο κεφάλαιο. Αυτός λοιπόν που τρέφει, λέει, τους νεοσούς των κοράκων, που ενδιαφέρεται για τα κορακόπουλα και δεν τα αφήνει να ψοφήσουν, θα αφήσει να πεθάνουν τα δικά σου τα παιδιά, τα οποία είναι εικόν και ομοίωση του Χριστού, προορίζονται να γίνουν άγιοι, προορίζονται να ζουν στην αιωνιότητα, θα τα αφήσει? Τότε πού θα φανεί η δύναμή του, στον πλούσιο? Πλούσιο η δύναμη είναι στα λεφτά του. Στον φτωχόν θα φανεί. Στον πολίτεκον θα φανεί. Στον αδύνατον θα φανεί. Η γάρ δυναμής μου εδιαδυναμία τελειούται, είπε στον Παύλο. Τα διαβάζετε αυτά, τα ξέρετε? Εγεράσατε, μάθατε γλώσσες, μάθατε τέχνες, εμάθατε μόδες, εμάθατε κομπίνες, εμάθατε απάτες, εμάθατε να γίνετε φωνιάδες, να κάνουμε, να φτιάξουμε. Το μάθαμε αυτό τι λέει ο Χριστός? Είναι για γραμμένα για μας. Δεν είναι γραμμένα αλήθεια για τους καλογύρους. Είναι γραμμένα για μας, για τον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι γραμμένα για τον καθένα, να μας είμαστε υποχρεωμένοι να τα μάθουμε. Δεν εξελίσσονται αυτά, δεν είναι θέμιδα, δεν γίνονται καινούργιοι νόμοι. Ένας είναι ο νόμος του Θεού, ο οποίος ήτο είναι και θα είναι, ώστε να μπορούν να τον παρακολουθήσουν όλοι. Όταν λοιπόν ο Θεός ενδιαφέρεται για τα κορακόπουλα και ζουν τα κορακόπουλα, όταν λέει ο Ισαΐας στο 58 κεφαλαιό του, «Ιδού, λέγει, σε έχω εντυπαλάμη μου, η μητέρα μπορεί να ξεχάσει το θυλάζον βρέφος αυτής». Να μπλέξει να μιλάει με την άλλη από το παράθυρο και να κοτσομπολεύουν καμιά χείρα, καμιά γειτόνισσα κλπ. Και το παιδί να της πέσει τη φωτιά μέσα. Μπορεί να κρεμαστεί στο τηλέφωνο κάνα δύο ώρες και το παιδί να κρεμιστεί, να σκοτωθεί. Μπορεί, λέει, η μητέρα που δεν το κάνει, λέει, αυτό το θυλάζον βρέφος της, το πονάει, ενδιαφέρεται, τρέμει εκεί. Όμως μπορεί καμιά φορά εν τη επιπολαιότητή της και εν τη απροσεξία της να το κάνει. Εγώ, λέει, σε έχω στο χέρι μου εδώ χαραγμένον. Σε παρακολουθώ μέρα νύχτα. Εσύ κοιμάσαι το βράδυ και ροχαλίζεις και εγώ σκέπτομαι πώς να σε βοηθήσω το πρωί. Δεν σας έχει τύχει ποτέ σας βράδυ να πάρετε την αλφα απόφαση, είτε καλή είτε κακή, για ένα σας θέμα? Σκέπτεται η άλλη να πάει να σκοτώσει το παιδί της το πρωί. Έχει κλείσει συμφωνία με τον γιατρό τον άλλο, τον κακούργο εκεί πέρα, και εφόσον σκέπτεται έτσι, το πρωί δεν πάει. Κοιμόταν. Ή δεν εσκέπτεται το έτσι και το πρωί πάει. Πόσο ο άνθρωπος αλλάζει? Πώς αλλάζουν οι σκέψεις του ανθρώπου? Αλλάζουν μέσα στον ύπνο. Βέβαια ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Αλλάζουν στον ύπνο. Πόσο κοιμόμουν εγώ και σκεπτόμουν το πρωί να πάω να σκοτώσω το παιδί μου και το πρωί δεν πηγαίνω. Σκεπτόμουν να πάω να κάνω αυτή την αγορά και δεν πηγαίνω το πρωί να την κάνω. Το βράδυ είπα ναι, το πρωί λέγω όχι. Το βράδυ είπα πουλώ, την άλλη δεν πουλώ. Το βράδυ είπα αγοράζω, την άλλη δεν πάω να αγοράζω. Ποιος είναι αυτός? Είναι κάποιος που έρχεται τον άνθρωπο και τον βοηθάει το βράδυ στον ύπνο του. Το λέγει αυτό το πράγμα το βιβλίο του Ιώβ, λέγει ότι ο Θεός πλησιάζει τον καλοπροαίρετο άνθρωπο 3 και 4 φορές τη νύχτα και του μιλάει. Δεν σκέφτηκα τίποτα, δεν λογάριασα τίποτα να πω ότι ξέρεις τα βρήκα αλλιώς. Απλώς σηκώθηκα το πρωί και λέω αντίθετα. Άρα παρακολουθείται ο άνθρωπος. Ποιος είναι η μητέρα? Η μητέρα κοιμάται από εκεί και το παιδί πέθανε από εδώ. Πού? Η μητέρα στην αγκαλιά του αλλού και το παιδί το αδιαφόρησε από εδώ. Ποιος ενδιαφέρει? Ο Θεός ενδιαφέρεται όμως. Αυτό δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Και όταν αμφισβητεί του ανθρώπου, του Θεού αυτή την πρόνοια, αυτή την αγάπη, τότε βλασφημεί το Θεό. Το βλασφημό, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο επί των λέξεων γά και λοιπά, Χριστό Παναγιά, ξέρω εγώ Σταυρό Θεό και τα τι αυτά. Είναι και όταν του απορρίπτουμε την καλήν αυτήν φήμη. Ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι αγάπη, ότι είναι προνοητής, ότι κατέχει τα πάντα και ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και εφησιάστη για τον άνθρωπο. Και ακόμη τον ανέχεται τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ξέρετε ότι η αμαρτία αυτή η οποία ως επιτοπλίστων μεταξύ των Ορθοδόξων υπάρχει, διότι οι Τούρκοι δεν βλασφημούν τον Αλλά, οι άλλοι δεν βλασφημούν τον παρακάτω τον Ζωράστρη, ξέρω εγώ τον Βούδα, δεν ακούσετε τέτοια πράγματα. Αυτό τα ακούσε μόνο μεταξύ των Ορθοδόξων. Οι Ορθόδοξοι βλασφημούν τον Θεό τους, βλασφημούν την Παναγία Μητέρα τους, βλασφημούν, βλασφημούν, βλασφημούν. Έξω δεν ακούσετε τέτοια πράγματα άλλα. Αυτά συμβαίνουν σε εμάς. Τώρα θα πει κανείς, και τι θα γίνει? Έρχονται πολλοί στη σκέψη ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Και τούτο, υπάρχει κανένας κανόν ο οποίος λέγει μη βλασφημίσεις? Δεν σας κάνει περιέργεια ότι δεν υπάρχει κανόν για τη βλαστήμια? Είπε ου μιχεύσεις, είπε ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, είπε να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να, ου βλασφημίσεις δεν είπε. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν υπάρχει νόμος, επερίμενες άνθρωπε να σου βάλει και βλασφημία, να μην βλασφημείς το δημιουργό σου? Αυτό είναι καταπέλτης εναντίον του ανθρώπου. Το ότι δεν πρόλαβε να πει ου βλασφημίσεις. Ή ο βλασφημών τελευτάτο, ξέρω εγώ κάτι. Είναι καταπέλτης. Είναι σαν εκείνο που λέγαμε, να βάλω τέτοιο αυτό. Μα είναι δυνατόν ποτέ να βλασφημίσει ο άνθρωπος το δημιουργό του? Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Θα τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό κύριε που μου βάζεις ου? Είναι δυνατόν να το κάνω εγώ? Εκεί πρέπει να τοποθετηθεί. Και αν όμως διαβαστεί πώς έχει το θέμα της βλασφημίας από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε, ποιος είναι το πρώτο βλάσιμος και ούτω καθεξής, θα βρει εκεί τι μέτρα σκληρά παίρνει εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι βλασφημούν το δημιουργό τους. Κατά αυτήν την έννοια που βλασφημούμε και εμείς σήμερα δυστυχώς. Αφήστε τα άλλα τα θεωρητικά τα απ' έξω που σας είπα εγώ, όμως εναντίον αυτών. Ίσως κεντάτε η περιεργειά σας ποιος να ήταν αυτός ο οποίος πρωτοβλασφήμισε τον Θεό. Θα αναζητήσετε αυτά τα περιστατικά στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Λεβιτικό παραδείγματι, στο 24ο κεφαλαίο του, στίχος 10-16, υπάρχει εκεί ποιος ήταν αυτός που πρώτο βλασφήμισε το Θεό και ποιες ήταν τα επίχειρα της βλασφημίας του εκ μέρους του Θεού. Είναι η εποχή κατά την οποία τη βοηθεία του Μωσέως ο Ισραηλιτικός λαός οδεύει από την Αίγυπτο για τη γη της Επαγγελίας. Βρίσκονται στην έρημο και μια μέρα ένας γιος ενός μικτού ζεύγους, μητρός Ισραηλίτιδος, πατρός Αιγυπτίου, το όνομα της μητρός Σελαμίθ, φυγάτη του Δευρή εκ της φυλής του Δάν. Ξέρετε, η φυλή του Δάν και μέχρι σήμερα παρουσιάζεται απειλητική κατά της αληθείας του χριστιανισμού και γενικά της ανθρωπότητος. Οι ευρισκόμενοι στα Ιεροσόλυμα μας πληροφορούν ότι αυτό που λέγεται όταν επιστρέψει η φυλή του Δαν στα Ιεροσόλυμα, πλησιάζει το τέλος από απόψεως καταστροφής των Ιεροσολυμών και γενικότερα της ανθρωπότητος. Και τώρα λέγουν ότι από αρκετά χρόνια τώρα έχουν επανέλθει οι της φυλής του Δαν εις τα Ιεροσόλυμα και περιμένουν καθημερινώς γεγονότα. Και βλέπετε καθημέρα πως βαρύνει η ατμόσφαιρα αυτή η διεθνής, και μάλιστα εδώ προς τα μέρη αυτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι στα χέρια του Θεού, δεν είναι δικά μου, απλώς μια και έτυχε μπροστά μου το θίγω. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι αυτός που ευλασίμησε το πρώτον των Θεών είναι εκ της φυλής του Δαν. Η μητέρα του ή το εκ της φυλής του Δαν. Ήρθε λοιπόν αυτός ο γιος, ο απότοκος Ισραηλίτιδος μητρός και Αιγυπτίου πατρός, στα χέρια με έναν άλλον Ισραηλίτην, και εκεί επάνω στον καυγά τους και στο θυμό τους ευλασφήμισε τον Θεό. Έπεσε κεραυνός στα κεφάλια όλων αυτών που ήκουσαν και έσπευσαν να ειδοποιήσουν τον Μωσή ότι αυτό και αυτό έγινε στην κατασκήνωση, όπως τα λέγαμε. Ο Μωσής και αυτός με τη σειρά του έπεσε από τα σύννεφα. Αποτέλεσμα, τι να τον κάνουμε. Τον συνέλαβαν αυτόν, τον εφυλάκησαν, τον απομόνωσαν και περιμένουν απάντηση τώρα του Μωσέως. Ο Μωσής δεν έχει νόμο. Είχε νόμο ουκλέψεις, είχε μιμιχεύσεις, είχε, αλλά δεν είχε ουβλασιμήσεις. Και ρώτησε τον Θεό. Και ο Θεός του απήντησε να τον βγάλουν έξω της συναγωγής, της παρεμβόλης. Όσοι τον ήκουσαν που ευλασφήμισε, να πάνε να βάλουν τα χέρια επάνω στο κεφάλι του. Οι υπόλοιπος δε συναγωγή όλοι, εφόσον αποσυρθούν αυτοί, να τον λιθοβολήσουν. Και τον λιθοβόλησαν και εφωνεύτη δηλαδή ο πρώτος βλασφημίσας των Θεών. Αυτό είναι απλώς για τη φιλολογία και για την ιστορία. Ερχόμεθα τώρα εμείς στα δικά μας. Είναι ανόητο να βλασφημεί ο άνθρωπος. Πολύ ανόητο. Βέβαια δεν ξέρει αυτός τι γίνεται, γιατί αν ρωτήσεις έναν βλασφημούντα, γιατί βλασφημείς ανθρωπέ μου, τι κερδίζεις, του λέω, νιώθω ένα ξέσκασμα, ξεσκάω, με πνίγει ο θυμός, με πει κάτι, και όταν βλασφημίσω ξεσκάω. Ξέρεις, φιλοσόφησες τι γίνεται. Έρχεται αυτός ο Κύριος, ο λεγάμενος, ο εξαποδίτης, με τα κερατάκια του και με την ουρίτσα του, με την εμπειρία των 7.500 ετών, γιατί ο Σατανάς έχει ηλικία τουλάχιστον 7.500 χρόνια. Με βάση τα σγραφά σας ομιλώ. Μιλώ τι λέει ο κόσμος που γουδάνει μηδενικά και λέει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Με βάση τα σγραφά. Είναι 7.500 περίπου ετών. Καταλαβαίνετε τι πείρα έχει. Όταν σου παρουσιάζεται μια σωσιρά δίτσα τώρα 13-14 ετών και κάνει το μάσορα στον πατέρα της, φαντάσου τώρα τι ξέρει ο Σατανάς που είναι 14 ετών και σου κάνει σήμερα το μάστορα και το δάσκαλο, έτσι, τη μητέρα της. Φανταραστείτε τώρα τι ξέρει ο διάβολος από αυτά τα πράγματα. Λέγω λοιπόν ότι εάν ο άνθρωπος θα μπορούσε να το πιάσει αυτό, να το συλλάβει αυτό, το τι κάνει ο Σατανάς του ανθρώπου να τον βάλει να βλασφημίσει, δεν θα βλασφημούσε. Έρχεται λοιπόν αυτός ο Κύριος και του βάλει μια θηλιά του ανθρώπου και του λέει βλασφήμισε να σε αφήσω. Και τον βιάζει πιο πολύ, ζαλίζεται ο άνθρωπος μόνο να εκραγεί. Και εκεί βλασφημεί. Μόλις βλασφημεί ξαπλώ. Δηλαδή υπέγραψε, του παίρνει την υπογραφή, φεύγει. Ξεσκάω λέει. Ξεσκά σωματικός. Όμως πνευματικός εχρέωσες. Εχρέωσες. Γιατί ευλασφήμισες έναν ο οποίος ουδέποτε σου μπήκε αντίθετος. Συνείδες πουθενά το Χριστό να σου μπει αντίθετος. Η γειτόνισσα μπορεί να σου πει και σου πετάει ο πάνω το σεντόνι και σου τα ρίχνει κάτω. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ο γειτονά σου, ξέρω εγώ, επήρεξε κάποιον ή κάτι άλλο έγινε. Το καταλαβαίνω αυτό, να τον βλέπεις σαν εχθρόν. Αλλά να βλασφημίσεις τον Θεό, κάθε στιγμή είναι παράδειγμα τη βίδα δεν μπαίνει, το Χριστό σου. Τι δουλειά έχει ο Χριστός με τη βίδα. Δεν παίρνει το αυτοκίνητό σου μπρος την Παναγία σου. Μα ποια Παναγία έχει το αυτοκίνητο. Και αντί να πεις Παναγία μου, βόχισε, μη μείνω εδώ και με φάει το χιόνι απόψε και μείνω εδώ και δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Βλασφημεί την Παναγία εκείνη που μπορούσε να σε βοηθήσει και να σε φτάσει κάπως ασφαλώς και να κάνεις τη ζημιά που έχει το εργαλείο σου αυτό, που φυσικό είναι, σίδερα είναι. Μέχρι εδώ πηγαίνω, σου λέει. Από εκεί και κάτω δεν πηγαίνω. Δεν μπορώ να το παρατηρήσεις. Τι του βλασφημεί αυτού. Βλέπεις το γαϊδουριάρι που είχε εκεί πέρα, βλασφημεί την Παναγία του γαϊδάρου. Γιατί, χρυσέ μου, βλασφημεί? Τι σου κάνει? Αντί να βοηθήσει η Παναγία, αντί να σε βοηθήσει ο Χριστός, ο Τίμιος Σταυρός, ο Θεός, εσύ τον βλασφημείς. Είναι ανοησία στην τελευταία ανάλυση. Αλλά περνάει απαρατήρητο. Και σήμερα, καταλαβαίνετε, ο ουρανός αποσύρεται, η χάρις αποσύρεται. Διότι ο διάβολος πάει και λέει στον Χριστό, τι είναι δική μου, δεν σε βλαστημάνε, εμένα δεν προστινάνε. Πώς, ποια δικαιώματα, δώσ' τον μου αυτόν, δώστε μου την κυρία αυτή. Και βλέπεις τα σπίτια, καταστάσεις που δημιουργούνται, που δεν τις περιμένει κανένας. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος να είναι, μπορούσε να περιμένει τέτοιες καταστάσεις που δημιουργούνται στο σπίτι. Λέγω λοιπόν ότι πολλοί δεν το προσέχουμε όσο πρέπει αυτό και δεν το πιάνουμε και πολύ ανόητα συμπεριφερόμεθα και πολύ άσχημα συμπεριφερόμεθα έναντι των προσώπων εκείνων που θα έπρεπε να τα έχουμε ανά πάσα στιγμή. Χριστέ μου, βόχισέ με να πάω με το καλό στη δουλειά μου. Χριστέ μου, βόησε το παιδάκι μου να πάει, εγώ το βλέπω μέχρι τη γωνία. Εσύ θα το είδε παρακάτω, τι παγίδες μπορεί να του έχουν, τι μπορεί να του φτιάξουν. Παναγία μου, κάνε αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ. Αντί να παρακαλώ, τον βλασιμό από πάνω. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Ως άνθρωπος, εάν είτο ο άνθρωπος και σκέπτετο, θα μπορούσε ποτέ να ζητάει από έναν τον οποίον βλασιμεί, να ζητάει από έναν τον οποίον... Και τι του κάμα εγώ του Θεού? Μα και ποιότε σε ρώτησε ο Θεός εσένα? Πότε τον βρήκες ενάντια το Θεό? Ήλιο σου βγάζει, οξυγόνο σου έχει, τρόφιμα σου έχει μέρα νύχτα, να φάνε και οι γάτες σου και τα πάντα. Υγεία σου έχει και εργάζεσαι. Ή είσαι έξυπνος εσύ και τα καταφέρνεις? Σοβαρά? Είναι βιδολόγος ο Θεός. Μιλες λόγια μεγάλα. Ναβουκοδονόσορα, όταν είπα να του προσυνήσουν την εικόνα, του στρίψε το μυαλό και έμεινε 7 χρόνια έξω ζώων, με νύχια ένα μπύχι και με μαλλιά τόσα. Μιλάς με το Θεό και μην τα βάζεις. Για να σου στρίψει λιγάκι τη βιδούλα και θα πάρεις ένα καλάμι της να χτυπάς χιλιδόνια στα σύρματα. Ναι, ο Θεός δίκαιος. Αδιαφόρος αν μακροθυμεί και νομίζουμε εμείς ότι δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει και παραυπάρχει και αλίμονό μας. Μέχρι εδώ μπορεί να έχω πέσει στο κενό για ορισμένους. Διότι οι άνθρωποι δεν βλασιμούν ούτε τον Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε τον Τίμιο Σταυρό, τίποτα. Μπορεί βέβαια καμιά φορά να λένε κανένα διάβολο, τον έξω από εδώ που λέμε. Και υπάρχει δυστυχώς μια πολύ μεγάλη μερίς ανθρώπων οι οποίοι δεν βλασιμούν τα πρόσωπα τα άλλα, αλλά βλασιμούν τον διάβολο. Και αν το ρωτήσει παραδείγματι και αυτός ο πνευματικός του ακόμη, όταν φτάσει στην εξομολόγηση και του πει, παιδί μου, μήπως βλασιμείς, απαντάνε πολλές φορές και λένε ότι όχι, πάτερ μου, δεν βλασιμώ. Καμιά φορά τον έξω από εδώ, λέω, απάνω στα νεύρα μου. Καλά παιδί μου, να... δεν είναι καλό πράγμα να το κόψεις, να προσέχεις. Αυτή είναι η απάντηση. Και ο άνθρωπος κοιμάται ότι δεν βλασιμεί και ο παπάς του δίδει μια ασπιρίνη και του λέγει να προσέχει. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που θα σας αποκαλύψω. Ο άνθρωπος που στέλνει τον άλλον στο διάβολο δεν είναι βλάσιμος. Δεν βλασιμεί το διάβολο. Το Χριστό του βλασιμεί. Τη μάνα του τη βλασιμεί, το σταυρό του βλασιμεί. Του διαβόλου του εύχεται. Διότι όταν στέλνω το παιδί μου στο διάβολο, δεν βλασιμώ το διάβολο. Εύχομαι απλώς να μειωθεί η βασιλεία του Χριστού κατά ένα άτομο και να πληθυνθεί η βασιλεία του διαβόλου. Δεν είμαι βλάσιμος, είμαι πράκτορ του διαβόλου. Δεν είμαι βλάσιμος, είμαι πράκτορ του διαβόλου. Και έχει μεγάλα μεσάνυχτα και ο εξομολογούμενος και ο εξομολογών, αν σκέπτεται κατά αυτή την έννοια. Δεν βλασφημεί στο σατανά. Σατανά, του εύχεσαι. Σου στέλνω την πεθερά μου, σου στέλνω τη γυναίκα μου, σου στέλνω τη μάνα μου, σου στέλνω το παιδί μου, σου στέλνω το γειτονά μου, σου στέλνω τον υπαλληλό μου, σου στέλνω τον διευθυντή μου, σου στέλνω τον παπά, σου στέλνω τον δεσπότη, σου στέλνω στο διάολο. Πού τον βλασφημεί στο διάβολο? Πώς του εύχεσαι να μεγαλώσει η βασιλεία του? για να πάνε στο διάβολο θα φύγουν από κάπου αλλού. Είναι στο Χριστό. Αγωνίζονται οι άνθρωποι. Αλλά εσύ τους θέλεις, εύχεσαι να πάνε στο διάβολο. Πού βλασφημείς εσύ? Δεν βλασφημείς. Εύχεσαι του Σατανά. Είσαι πράκτορ του Σατανά και τους στέλνεις ανθρώπους, ψυχές περών Χριστός απέθανε. Εγώ αν ήμουν πνευματικός με τον τρόπο που έχω συλλάβει το θέμα, και έτσι είναι όπως θα το ακούσετε κι εσείς, εάν επρόκειτο να βάλω ένα χρόνο κανόνα αυτόν που βλασφημεί τον Χριστό, την Παναγία, τον Σταυρό, τον Θεό, θα έβαζα 100 χρόνια κανόνα σε αυτόν που έστενε τον άλλο στο διάολο. Τόσο πολύ είναι, τόσο πολύ είναι η διαφορά. Ο άνθρωπος που βλασφημεί τον Χριστό, βλασφημεί τον Χριστό. Που βλασφημεί την Παναγιά, βλασφημεί την Παναγιά. Που βλασφημεί τον Σταυρό, βλασφημεί τον Σταυρό. Που βλασφημεί τον Θεό, βλασφημεί τον Θεό. Ο άνθρωπος που στέλνει στο διάολο τον άλλον, όλη την έσαρκο οικονομία την παίρνει και την πετάει στο διάολο. Είτε Σταυρός λέγεται, είτε Μεγάλη Παρασκευή λέγεται, είτε Παναγία που πέρασε ρομφαία την καρδιά της λέγεται, είτε Χριστός που ήρθε λέγεται, είτε Πνεύμα Άγιο που ήρθε να σώσει λέγεται, είτε Θεός που έστειλε λέγεται. Ό,τι κι αν λέγεται τα παίρνει, τα στέλνει στο διάολο. Γιατί όλα αυτά έγιναν να πάρουν τον άνθρωπο από το διάβολο, εκεί που τον στέλνω εγώ κι εσύ. Βάλτε το στο νου σας. Κόφτε τη γλώσσα σας. Μετανοήστε εν χώματι και σποδό. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν αφήνετε τίποτα, κανένα μυστήριο, όλο το Γολγοθά, τα πάντα τα βλασφημείτε όταν στέλνετε τον άνθρωπο στο διάβολο. Διότι όλα αυτά έγιναν για να πάρουμε τον άνθρωπο από το διάβολο. Μένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι να πάει στο διάβολο. Το καταλαβαίνεις, το πιάνεις άνθρωπε. Περί τίνους πρόκειται? Τι μου λες εμένα τον έξω από εδώ, λέω καμιά φορά. Είσαι πράκτορ του Σατανά και φτιάχνεις ανθρώπους για τη βασιλεία του. Και έφτιαξε εκεί το εργαλείο σου, το ζώο σου, τον άνθρωπό σου, το γείτονά σου. Του στέλνει προ τα εκεί. Όταν λοιπόν η ανθρωπότη στέλνει την υπόλοιπη ανθρωπότητα στο διάλογο, τι θα κάνει ο Χριστό? Πού να πάει ο Χριστό? Δικό μου, πώ θα μου τον πάρει? Μια μάνα 4 μηνών είχε τι δυσκολίε που έχουν ω επιτοπλίστων πολλέ μητέρε μέχρι του 5ου μηνό. Από τα παιδιά έχουν εμέτους, έχουν μια δύσκολη κατάσταση. Σε μια τέτοια κατάσταση κάποτε βρεθήσα μια μητέρα με το παιδί της που ήταν 4 μηνών, το έστειλε στο διάολο μέσα από τη γυλιά της. Και το κατηράστη ως εξής το βλασφήμισε: να μπει ο διάβολος μέσα σου και να μην βγει εάν δεν διαβάσουνε όλοι οι παπάδες της Μητροπόλεως το τετραβάγγελο και να πούνε και το αμήν. Δεν συνέβη τίποτα όμως. Η κυοφορία συνέχισε, το παιδί εγεννήθη και το παιδί έγινε 3 ετών. Στα 3 χρόνια μέσα, μια μέρα έπαιζε το παιδί απ' έξω στην αυλή και η μητέρα παρούσε. Αυτομάτως βλέπει ένα μαύρο γάτο και έρχεται και μπαίνει μέσα στο παιδί. Και το παιδί αρχίζει, πέφτει κάτω, σπαράσει, φωνάζει, κλαίει και χτυπιέται κλπ. Η μητέρα όσο ήταν φυσικό έτρεξε. Το παίρνει το παιδί, το σταύρο στο παιδί, το λιβάνι στο παιδί, τίποτα το παιδί. Χτυπιότανε κάτω, αφρίζον. Εκάλεσε τον ιερέα. Ήρθε ο ιερέας, διάβασε, διότι η ευσέβεια του λαού μας τον ιερέα τον είχε πολλές φορές γρηγορότερα από τον γιατρό. Στον παπά αμέσως. Μα και η κατσίκα ακόμη που λέμε αν ασθενούσε, τον παπά καλούσαν. Γιατί η εκκλησία έχει ευχές και επιλαμβάνεται τα πάντα θαυματουργικά, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα. Όχι ότι απορρίπτουμε την επιστήμη, μιλήσαμε προχτές ότι ο Θεός έφτιαξε για τους γιατρούς και τα φάρμακα. Αλλά λέμε τώρα και τα άλλα τα αγαθά. Δεν κατόρθωσε κανείς τίποτα. Υπέφερε, βασανιζόταν και τα τι αυτά. Ήρθε στο νου της αυτό που είχε πει. Και το εξομολογείται στον ιερέα: «Πάτερ μου, αυτό το πράγμα έχω πει εγώ. Ασφαλώς το δαιμόνιο δεν θα βγει, πάτερ μου». Φυσικό ήταν, την ελυπήθηκε ο παπάς και πάει στο δεσπότη. Και του λέει: «Σεβασμιότατε, αυτό και αυτό συνέβη στην ενορία μου. Μια γυναίκα δεν ξέρω πώς υπέφερε στην εγκυμοσύνη της και κατηράς έστειλε στο διάολο το παιδί της κλπ. Και τώρα το παιδί γεννήθηκε, είναι 3 ετών. Και αδαιμονίστηκε το παιδί μπροστά της, ήρθε ένας μαύρος γάτος και μπήκε μέσα στο παιδί. Το παιδί χτυπιέται, κάνει κλπ. Αλλά παραδόξως έχει πει αυτό και αυτό. Εάν δεν βρεθούν όλοι οι ιερείς να διαβάσουν το τετραβάγγελο και πούνε και το αμήν το δαιμόνιο να μην βγει. Κάνε αγάπη σε παρακαλώ και ειδοποίησε τη Μητρόπολη να συναχθούμε, να διαβάσουμε, να απαλλαγεί το παιδί, μια και το έκανε αυτή η μητέρα, η άμυαλη, ή όπως θέλεις πες την, απάνω στη δύσκολη στιγμή της. Χρειάστηκαν 3 μήνες για να γίνει ολομέλεια, όπως τα λέγαμε. Σήμερα ήταν άρρωστος ο ένας παπάς, αύριο ήταν άρρωστος ο άλλος παπάς στην άλλη ενορία, έπειτα ήταν ταξίδι ο άλλος που ήταν στην άκρη της Μητροπόλεως. Για να συγκεντρωθούν λοιπόν όλοι χρειάστηκαν 3 μήνες. Μετά την παρέλευση των 3 μηνών, που έγινε μια απαρτία ολοκλήρου της Μητροπόλεως των Ιερέων, διάβασαν το τετραβάγγελο, τα 4 Ευαγγέλια δηλαδή, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, και όταν είπαν το αμήν, βγαίνει. Ας σημειωθεί δε ότι γρηγορότερα της έλεγε, είναι δικό μου, αδιαφόρος αν στο άφησα εγώ να μεγαλώσω, είναι δικό μου, από 4 μηνών είναι δικό μου αυτό. Από τότε το στείλει μάνα στο διάολο το παιδί. Ακούς την άλλη, ας το κόρακα από εδώ. Βλασιμής κόρη μου, όχι, όχι, όχι. Ο κόρακας τι είναι, δεν είναι ο διάβολος ο κόρακας? Για να του λες ας το Χριστό και του λέει να πάει στον κόρακα, εδώ στείλει στο διάολο, πού το στείλες? Εάν αναζητηθούν λοιπόν αυτές οι κατάρες, αυτές οι βλασιμίες του καθενός, μόνοι μας θα πάμε κατευθείαν στην κόλαση. Δεν θα μας στείλει πορεύεστε, θα πάμε μόνοι μας. Αυτό δεν είναι γενικότερο πνεύμα να έχετε υπόψη σας. Δεν είναι μόνο ότι θα κολλαστώ, ότι θα πάει ο καθένας μόνος του στην κόλαση. Πώς? Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Περισσότεροι είμαστε από αγροτικές περιοχές. Ακούμε το βράδυ που έρχονται από το χωράφι οι διάφοροι χωρικοί. Έχουν το γαϊδουράκι που είναι καβάλα, έχουν φορτώσει ίσως και το ενί. Να σου τα βόδια που πηγαίνουν μπροστά, να σου το γουρούνι, να σου τα πρόβατα, να σου ο σκύλος, να σου τα παιδιά του κυρίου, να σου ο ίδιος ο χωρικός. Έρχεται λοιπόν και ανοίγει η αυλόπορτα. Τι θα δεις? Κάτσε στην αυλόπορτα και κοίταξε. Μόλις μπουν μέσα θα δεις τα βόδια ο μελίστης και ο αυτός, θα πάνε κατευθείαν για το παχνί τους. Θα δεις το γουρούνι μόνο του να πάει στο μακτό του. Θα δεις τα πρόβατα να πάνε στο μέρος τους. Θα δεις το σκύλο πάει στο ειδικό του μέρος. Επάνω θα ανέβουν μόνο τα παιδιά και ο Κύριος. Όλοι οι άλλοι θα πάνε μόνα τους. Έτσι ακριβώς κατά την Δευτέραν παρουσίαν ο καθένα μας θα πάει στη θέση του ταρτάρου του, διότι εκεί δεν χωράνε ψέματα. Και θα σκοτούν τα χέρια επάνω και θα πεις αγαθός είσαι Κύριε. Ναι. Δίκαια. Δίκαια τιμωρούμε και για εδώ είμαι. Μιλήστε μια μέρα, τηλεφωνήστε στη μάντρα να σας στείλουν ένα τσουβάλι κάρβουνα. Και να σου σε λίγο το καρότσι και ο καρβουνιάρης σας φέρνει το τσουβάλι τα κάρβουνα. Σταθείτε σας παρακαλώ, ελάτε πάνω. Ελάτε να σας δώσω τα χρήματα και να σας δώσω και ένα γλυκάκι κλπ. Και τον βλέπεις λοιπόν τον καρβουνιάρη και έρχεται τώρα. Καθίστε, καθίστε. Πού να καθίσει? Μόνος του τραβιέται γιατί όπως είναι. Εδώ να το πάρω στο χέρι, να το πάρει, να πάρει και να πει ευχαριστώ τον παξίση του και να φύγει χωρίς να ακουμπήσει καθόλου. Βλέποντας ότι είναι καθαρά δεν κάθεται κάτω. Καθίσω εγώ, ο βρωμιάρης, θα καθίσω στον παράδεισο. Μόνος μου θα φύγω και μόνος μου θα πάω μέσα. Κοιτάξτε τώρα που κοκορευόμαστε, διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν μιλάει. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί. Σήμερα δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αν ενεργούσε η δικαιοσύνη του Θεού, ποιος θα αμάρτανε? Ποιος? Όταν ήξερε, όταν κλέψω σου κοπεί το χέρι. Το χέρι μη σου κοπεί δυναμικά, να το κόψεις μόνος σου προκειμένου να κάνεις. Ένα συνδός χαρτόπεζε και είχε το πάθος χαρτοπεξίας. Και δεν μπορούσε να το κόψει. Και πήγε και έκοψε το χέρι του και σταμάτησε το χαρτοπέζι. Αυτό το δέχεται ο Θεός. Μόνος του όμως να έρθει να το κόψει το χέρι δεν το κόβει. Εσύ να το κόψει. Είναι προτιμότερο, λέγει, σε ένα μέρος ο Χριστός μας, να μπεις χολός με ένα χέρι στον παράδεισο παρά με τα 2 στην κόλαση. Αυτό το θέλει να το κάνεις εσύ όμως. Να το κάνω εγώ, όχι να το κάνει ο Θεός. Δικαιοσύνη του Θεού σήμερα δεν ενεργεί, αγαπητοί μου, και βλασφημούμε τον Χριστό. Παρότι, για να είμαστε σαφείς και σωστοί έναντι του Κυρίου και του κηρύγματος που κάνουμε, όσοι θέλουν τη βλέπουν τη δικαιοσύνη του Θεού, και έτσι και αλλιώς, και τιμωρούσα και βραβεύουσα. Στις χίλιες περιπτώσεις που πρέπει να βραβευτούν, βραβεύεται 1, 2, 5. Οι 995 μένουν αβράβευτες στον κόσμο τούτο. Στις χίλιες περιπτώσεις που πρέπει να τιμωρηθούν, τιμωρούνται εξωτερικώς 50%. Οι 900 μένουν ατιμώρητες. Εσωτερικώς τιμωρούνται κι αυτοί, διότι υπάρχει τύψη συνειδήσεως. Δεν το λένε λόγω του εγωισμού των. Όμως καταλαβαίνουν ότι δεν έκαναν σωστά, ότι αυτά τα οποία έζησαν δεν ήσαν τα πραγματικά. Δεν το λένε όμως από τον εγωισμό τους. Τι θα γίνουν εντί αυτή περίπτωση λοιπόν οι 900 που θέλουν τιμωρία και οι 950 φερυπίν που θέλουν βραβευση, τι θα γίνουν? Το λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής, όταν ομιλεί περί των της Παλαιάς Διαθήκης Αγίων. Επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας επέρασαν, εν αιγείς δέρμαση στις πηλιές της γης και λέγει εκεί στο τέλος, ουκ εκομίσαντο όμως της επαγγελίας. Δεν πήρανε ακόμη, λέει, το βραβείο. Όχι εμείς από εδώ, εκείνοι από εκεί που πήγανε δεν πήραν την πραγματική τους θέση ακόμη. Γιατί, Παύλε, γιατί ενεργεί έτσι ο Θεός? Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσιμον τελειωθώς. Κάτι καλύτερο, λέει, έχει ο Θεός μέσα στο νου του, ώστε να περιμένουν και αυτοί να τελειώσουμε κι εμείς όταν θα έχει τη συντελεία των αιώνων του, και μια μέρα όλοι μαζί να περάσουμε να πάρουμε η μεν τα επιχειρά μας, η δε τα βραβεία μας. Κατά συνέπεια, με βάση τα λόγια αυτά του Παύλου που είναι στο τελευταία εδάφια του 11ου κεφαλαίου, επαναλαμβάνω, προς Εβραίους επιστολής, αποδεικνύει ότι δεν έγινε ακόμη η κρίση ούτε αυτών που πεθάνανε. Ναι μενα και αυτοί που επέθαναν, που κοιμήθησαν, ξέρουν ότι προβιβάστησαν, ότι επέτυχαν, δεν ξέρουν όμως με τι βαθμό. Όπως οι άλλοι ξέρουν ότι απερίφθησαν, δεν ξέρουν όμως με τι βαθμό απερίφθησαν. Πού θα πάνε? Στα Τάρταρα θα πάνε, όπου ο Σκόλιξ δεν τελευταία, όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων, στο πυρ το εξώτερον, στο πυρ το, πού θα πάνε? Δεν ξέρουνε. Έχετε υπόψη σας τα παιδιά, μετά τις εξετάσεις. Το βλέπεις τον έναν παίζει απ' έξω. Τι έγινε, Γιώργο, βγήκες? Εντάξει, λέει, βγήκα. Με πόσο? Δεν το πήραμε ακόμη. Τι έλεγε, τι έγινε, Κατενίτσα? Τι έγινε, η Κατενίτσα, αχ, η μαύρα. Δεν προβιβάστηκε η Κατενίτσα. Με πολύ έχασες? Δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να εξετάσει να δει με πόσο. Βαθμούς, με εκατοστά, με τι έχασε. Ξέρει όμως ο ένας ότι προβιβάστη, και ξέρει και ο ένας άλλος ότι απέτυχε. Έτσι είναι πέρα τον τάφο. Για τώρα, μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Συντελεία των αιώνων, οι μεν δίκαιοι θα πάνε ακόμη επάνω και οι δε άδικοι θα πάνε ακόμη κάτω. Δεν έχουν τακτοποιηθεί. Οι φάκελοι μένουν ανοιχτοί και τον με και τον δε. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού μέχρι τη συντελεία των αιώνων επηρεάζει τη βαθμολογία των ανθρώπων που έφυγαν από τον κόσμο. Αλλά εμείς κοιτάμε να φτιάσουμε τα νύχια μας και τα μαλλιά μας για να έρθουμε στην Εκκλησία. Να φέρουμε προσφορά, να γράψουμε ονόματα, να παρακαλέσουμε για τους ανθρώπους που έχουν φύγει από εκεί, που περιμένουν κάτι από μας, διότι μόνοι τους δεν μπορούν να εργαστούν. Κατέθεσαν το σώμα. Δεν είναι άνθρωποι πνεύμα, είναι πνεύμα. Το σώμα με το οποίο αμάρτησαν το άφησαν εδώ. Ήταν αγραμμάτιο στη γη το οποίο επλήρωσαν. Δεν υπάρχει λοιπόν η κρίση να ενεργεί σήμερα. Είναι, όπως σας είπα ένα βράδυ, εν ή μία αναπαύση. Έτσι είναι ακριβώς. Ένι μη αναπαύση. Έτοιμη να την πάρει στο χέρι του. Αυτό επλάνεσε πολλούς. Και αυτόν τον τίμιο πρόδρομο ακόμη. Τίμιος πρόδρομος, ξέρετε τι είπε? Αυτός που έρχεται πίσω, λέει, θα πάρει, λέει, το τσαπί και θα καθαρίσει τα λόγια. Και ο Χριστός ήρθε πίσω και το τσαπί δεν το πήρε. Αυτόν εκαθαρίσανε οι Εβραίοι και το τσαπί μένει εκεί στα πόδια του ακόμη. Η αξίνη που είναι στα ρίζα του δέντρου εκεί πέρα που λέγει, δεν την πήρε ακόμα ο Χριστός για να κόψει. Η αξίνη του τιμίου προδρόμου είναι η δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία ακόμη δεν ενήργησε σε πολλούς ανθρώπους. Βλέπουμε και πολλές φορές, αν όχι πολλές αραιές φορές, βλέπουμε περιπτώσεις τη δικαιοσύνη του Θεού να ενεργεί αμέσως και ραυνοβόλως. Έχει σκοπό τον ίδιο να προλάβει ή άλλους να παραδειγματίσει. Έχει σκοπό. Σας πω ένα περιστατικό που θα φρίξετε, το οποίο έλαβε χώρα στην Τρίπολη, στο νεκροταφείο της Τρυπόλεως, στην κατοχή. Ένα ζευγάρι παράνομο πήγε και ασέλγησε επάνω σε έναν τάφον. Χρησιμοποίησαν το μάρμαρο ως στρωμνήν, οι κύριοι, και κόλλησαν σαν τους σκύλους και μείναν εκεί όλη νύχτα και δεν εξεκόλλησαν. Και έγινε χειρουργική επέμβαση, το πέος αυτού, και έτσι απεκόπη το ζεύγος το παράνομο αυτό, το οποίο να πάνω εκεί ως άλλη την βορύχη πήγαν απάνω το λείψανο του αλουνού. Είναι κάτι που πρέπει να σηκωθεί το μαλλί του ανθρώπου. Έχουμε άλλες περιπτώσεις οι οποίοι αντρόγενα, οι οποίοι πέθαναν επάνω στη συνουσία ώρα λειτουργίας. Είναι άλλοι οι οποίοι πέθαναν τη Μεγάλη Παρασκευή σε ώρα συνουσίας, που δεν τα λένε και τους άφουν και λένε σηκωπή. Να μάθετε τα παρασύνια, να σκοθεί η τρίχα σας. Στο Λεβιτικό, στο 24ο, εκεί που σας διαβάζω για το Βλασιμούντα, πιο κάτω υπάρχει το εξής. Ένας Εβραίος επήγε Σάββατο να μαζέψει ξύλα. Το λιθοβολήσανε. Σκεφτείτε τι κάνουμε εμείς από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Τι βρωμιά, τι γίνεται. Σκεφτείτε πόσοι έρχονται εδώ κύριοι και βεβηλώνουν την Κυριακή και δυσκολεύουν τις γυναίκες τους ή τους άντρες τους να έρθουν στην εκκλησία. Για δεν κάνουν εγκράτεια μια, δύο, τριών Κυριακών. Τι, έπεσε ζάχαρη στο νερό? Τι είμαστε εδώ πέρα, θηρία είμαστε? Δεν έχουμε ψυχή? Δεν είναι ιερό τίποτα? Δεν χτυπάνε καμπάνες? Δεν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιον? Δεν γίνεται λειτουργία? Τι είσαι εσύ, θηριό είσαι, τι είσαι? Και τα θηρία αυτά έχουν ένα περιθώριο χρόνου. Δεν έχουν αυτό καθημερινό που έχουμε εμείς, που είμαστε κατώτεροι από τα ζώα στο θέμα αυτό. Και εντούτοις ο λογικός άνθρωπος, κάνοντας κακήν χρήση της ελευθερίας του, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Όπως λοιπόν αυτή, σας λέγω, η αξίνη μας υπενθυμίζει ότι δεν λειτουργεί σήμερα η δικαιοσύνη του Θεού. Και βλέπεις τον άλλο να βλασιμάει, βλέπεις τον άλλο να πατάει απάνω στην Αγία Τράπεζα, πού να τον κάψει ο Θεός? Θεός θέλει τη σωτηρία του. Αν ήταν να τον κάψει, θα είχε γεμίσει την κόλαση. Δεν θυμόσαστε κάποτε που πήγε ο Χριστός μας με τους μαθητάς του να μιλήσουν σε ένα χωριό και τους πετάξανε από το χωριό έξω πιξ-λαξ? Άναψαν τα αίματα του Ιωάννου, άναψαν τα αίματα του Πέτρου. Λέει, Κύριε, να πούμε να πέσει πύρα από τον ουρανό, όπως επί ημερών ηλιού να τους κάψουμε? Ακούσε εκεί να μας διώξουν? Λέει, όχι, λέει, δεν χρειάζεται. Εμείς, λέει, δεν είμαστε, λέει, αυτού του πνεύματος. Αν ήταν έτσι, καθέναν που αμαρτάνει, από τα αυτή και στην κόλαση. Μην ακούτε που λένε ορισμένοι τα σφάλματα των άλλων τα δικά τους δεν τα βλέπουν. Δεν του κοβώσατε τα χέρια, δεν του βγάζε τα μάτια, δεν του κόβει τη γλώσσα που λαστιμάει. Έπρεπε να έχει κόψει τη δικιά σου πολλές φορές. Έπρεπε να έχεις πολλά ζευγάρια μάτια να σου έχει βγάλει εσένα μέχρι τώρα. Έπρεπε να σου έχει κόψει πολλά χέρια μέχρι τώρα. Αλλά δεν είναι χασάπης ο Θεός, δεν είναι σπεκουλάτορο ο Θεός. Θεός θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων, θέλει τη μετάνοια του ανθρώπου και την επιστροφή του ανθρώπου. Αν ήταν έτσι, θα γέμιζε την κόλαση σε μια βραδιά μέσα. Ποιος μπορεί να σταθεί? Πώς λέγει το πνεύματι του ο Δαβίδ? Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? Ποιος μπορεί να σταθεί να κάνει λογαριασμό με το Θεό? Παρουσιάζει τα σφάλματα του άλλου για να καλύψει τα δικά σου? Γιατί αυτό κάνουμε ως επί το πλήστον εμείς. Δεν είμαι και σαν κι αυτή. Ήταν μία που είχε κάνει 24 εκτρώσεις και μία είχε κάνει 7. Ξέρεις, μου λέει, Κύριε Παναγόπουλε, 24 έχει κάνει. Εγώ μόνον 7 έχω κάνει. επιχείρημα αυτό, ε. Λέω, μην το ξεχάσει, σημείωσε το, θα σου χρειαστεί κατά την κρίση. Αυτή θα μείνει 24 σκαλιά έξω του παραδείσου και θα μείνει 7 έξω σκαλιά του παραδείσου. Τι βγαίνει, μέσα δεν μπαίνει. Και ένα σφάλμα να κάνεις, όπως σας έλεγα προχτές, βασιλεία ουρανών δεν έχει. Μία ήταν η αμαρτία του Σατανά, μία ήταν η αμαρτία της Εύας, μία ήταν η αμαρτία του Μωσέως. Στη γη της Επαγγελίας δεν μπήκε. Μας έχει ανάγκη? Μας χρωστάει τίποτα? Χρωστάει κανένας τίποτα ο Θεός? Μας ευεργετεί μέρα νύχτα δωρεάν ολόκληρο την ανθρωπότητα, και αυτοί που τον υβρίζουν, και αυτοί που τον βρασιμούν, και αυτοί που τον μουτζώνουν. Αλλά η λύπη του είναι απεριόριστος, δεν περιγράφεται εξ ημών των Ορθοδόξων, οι οποίοι δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ειδή θαύμα από την Παναγία, από τους Αγίους, ευεργετικά πράγματα, τα οποία δεν μπορούσαν να τα επιτύχουν έστω κι αν είχαν του Ροκφέλερ τα αγαθά ή του Ωνάση του συγχρόνου, που δεν κατόρθωσαν να κάνουν τίποτα με τα χρήματά τους. Και αυτό τους το όνομα έφυγε, όπως λέει ο Δαβίδ. Είδα, λέει, τον ασεβή, και σε μια στιγμή γύρισα, λέει, το κεφάλι μου και ξαναγυρίζω, και όχι έλειπε αυτός, λέει, ούτε ο τόπος που καθόταν ήταν. Δεν τα βλέπουμε, ε? Υπάρχει σήμερα όνομα Ωνάσης. Σύγχρονα πράγματα. Δεν βλασιμούμε το μακαρίτι, το παίρνουμε σαν ένα επιχείρημα. Πολλοί σου λέει, μου είσαι με άλλα λεφτά, και εγώ ξέρω, θα φτιάξω. Φτιάξω εκκλησίες, θα βοηθήσω ορφανά, θα βοηθήσω χείρες κλπ. Σοβαρά. Σοβαρά, έχεις τη δύναμη να κρατήσεις αυτό το βάρος, ε? Υπάρχει όνομα, σας ερωτώ. Έφυγε το παλικάρι του γρηγορότερα. Έφυγε κι αυτός μέσα σε μια θερμοκοιτίδα. Ούτε το όνομά του δεν υπάρχει. Δεν σας κάνει αίσθηση? Έφυγε φιλανάδο το Ικάλας και δεν υπαρχούν τα λειψανά της. Τα κάψαν και τα σκροπίσανε. Σκόνη, δεν υπάρχει τίποτα. Έμεινε μόνο το αλάτι να μας θυμίζει το Κάλας, το επίθετο, το όνομά της. Αυτά δεν σας λένε τίποτα? Είναι ανάγκη να πάμε πολύ πίσω? Δεν έχουμε σύγχρονα καθημέρα πράγματα? Δεν μας λέει τίποτα αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι όλοι είσαστε άγιοι και άμεμπτοι στη γλώσσα. Δεν έχετε βλασφημίσει τον Θεό ούτε έτσι ούτε έτσι. Αν όμως έχετε βλασφημίσει τον Θεό, πηγαίνετε να εξομολογηθείτε. Με ταπείνωση, όχι με ψέματα. Στα νεύρα μου κλπ. Δεν υπάρχουν νεύρα. Διάβολος υπάρχει, ο οποίος σου ανάβει τα νεύρα. Απιστία υπάρχει, ο οποίος σου δημιουργεί την κατάσταση. Διότι αν δεν τιμωρηθείς εδώ, θα τιμωρηθείς οπωσδήποτε εκεί. Η μακροθυμία του Θεού, λέγει ο Παύλος, εις μετάνοιαν μας άγει, ότι μας περιμένει. Ουκέγνω, λέγει, στην προς Ρωμαίους, στο δεύτερο, ουκέγνω ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε άγει. Η μακροθυμία του Θεού δεν είναι για να τον βλασφημείς ακόμη, για να κάνεις το δικό σου. Είναι για να μετανοήσεις, δεν έχει άλλο σκοπό. Ούτε για να φας μελιτζάνες, ούτε να φας τα σίκα τα ωραία από την Αιδυψώ, ούτε για να χρησιμοποιούνται τα μπάνια. Αυτά θα φύγουν μια μέρα. Ακουρελόχαρτο είναι ολόκληρος ο πολιτισμός, ο λεγόμενος ο σημερινός. Είναι οπισθοχώρηση σήμερα, εφόσον ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό, οπισθοχωρεί. Πρέπει να συμβαδίζει με τον Θεό και με την ευλογία του Θεού. Όλα αυτά τα δέχεται, αλλά με τον έναν όρο: να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος. Και αν αμαρτάνει, να σηκώνεται, να κάνει τον αγώνα αυτόν. Γιατί το να πέσει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ωραία το λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Το πίπτην ανθρώπινον, το εμένιν σατανικών. Δεν ξέρω λοιπόν πώς διάκειστε. Ανοίξετε, τίποτα άλλο μπορεί να μην έχετε από αυτά που λέγω εγώ. Ανοίξετε το Ευαγγελίο σας και πηγαίνετε πρώτης Αποκαλύψεως. Πριν φτάσετε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, υπάρχει μία επιστολή του Ιούδα. Ένα κεφάλαιο είναι. Διαβάστε την αυτή την επιστολή. Θα βρείτε μέσα εκεί ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν πέθανε ο Μωσής, επήγε ο διάβολος να πάρει το σώμα του Μωσέως να κάνει δικά του μαγειρίκια και δικές του προφητείες, τα αντίθετα από εκείνα που εκήρυτε πρώτα. Και στέλνει τον Αρχάγγελο ο Θεός και παλεύει με τον διάβολο. Δεν τον ευλασφήμισε, δεν τον κατηράστη ο άγγελος του Σατανά, κατηραμένε βεζεβούλη πράγματα και λοιπά που λέμε εμείς. Του είπε μόνον: Κύριος επιτιμήσεσαι. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Εγώ δεν σε επιτιμώ. Δεν σε καταρώμαι. Δεν έχω τι αυτήν εξουσίαν και εντολή. Εμείς που τη βρήκαμε και βλασιμούμε? Θεός δεν του επέτρεψε. Εμείς που? Καταλάβατε. Εκείνο δε το οποίο λέγεται, και ορισμένον είναι ερώτημα, ο βλασφημίσας εις τον Θεόν αφεθήσεται. Ο βλασφημίσας εις τον αιών αφεθήσεται αυτό. Ο βλασφημίσας στο Πνεύμα το Άγιον ούκ αφεθήσεται αυτό. Ούτε τον γενεώνει, ούτε τον μέλλοντα. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Αυτός που λέει γα το Άγιο Πνεύμα, όχι. Αυτός που απορρίπτει τα έργα του Αγίου Πνεύματος, την παντοδυναμία του Αγίου Πνεύματος, αυτός είναι.